เมื่อวานไปมีตติ้งกับผู้ว่าวีระไทยมานะฮะการประชุมนักวิเคราะห์ใช่ไหมฮะ analyst
ใช่ในการประชุมคราวนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือพอเป็นรายไตรมาสแล้วก็พักไปไตรมาสหนึ่งคือตอนช่วงไตรมาสสองเพราะว่าโควิดเนี่ยนะครับผมก็อันนี้ก็เลยก็กลับมาครั้งหนึ่งจริงๆก็เป็นหลักเป็นการที่เหมือนกับว่าอธิบายว่านโยบายการเงินในตอนที่ลดดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยปรับประมาณการเศรษฐกิจเป็นยังไงนะครับผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการอธิบายเป็นหลักของการประชุมเมื่อวันที่24มีนาม
ิถุนาน
ะครับผมเมื่อเดือนที่แล้วที่มีการปรับลดประมาณการอย่างที่คุณรัชพลเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับผมมาเป็นลบ 8.1 จากลบ 5.3 แต่ว่าไม่ปรับลดดอกเบี้ยเขาก็บอกว่าที่เขาลดดอกเบี้ยเนี่ยไปเนี่ยก็คือเมื่อ3ครั้งก่อนหน้านะฮะก็เห็นภาพในระดับหนึ่งนอกนั้นตัวผู้ว่านะฮะก็สรุปภาพเนี่ยบอกว่าเรื่องของวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมีผลกระทบวงกว้างฉะนั้นมาตรการการเงินการคลังเนี่ยต้องร่วมมือกันอย่างใดอย่างหนึ่งทำไม่ได้นะครับนอกนั้นก็คือว่าต้องเปลี่ยนน้ำหนักนโยบายนะจากการเรื่องของการเยียวยาในช่วงแรกนี่เป็นเรื่องเยียวยานะครับผม BSF หรือว่าซอฟท์โลนนี่เป็นเยียวยาต่อไปก็คือต้องเป็นฟื้นฟูมากขึ้นต้องเน้นในเรื่องของการจ้างงานมากขึ้นเพราะว่าคนจะตกงานมากขึ้นเซ็นประมาณแบบนั้นแต่ท่านก็ไม่พูดตรงๆนะครับผม
ครับ
และส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการเงินจะมีความผันผวนมากขึ้นเพราะว่าเซ็นทรัลแบงค์ธนาคารกลางใหญ่ๆในโลกนี้มีการอัดฉีดเงินมากขึ้นก็อย่างที่ผมเคยเรียนคุณรัชพลคุณรพีพันธ์ไปนะครับมุมมองของผมต่อนโยบายการเงินก็ไม่ค่อยก็มองว่าค่อนข้างตึงตัวนะครับผมก็เรียนท่านตอนเป็นในช่วง Q&A นะครับผมก็ยกมือจริงๆคือชื่นชมท่านก่อนนะครับผมว่าตัวท่านรวมถึงทางแบงก์ชาตินี่ก็ค่อนข้างกล้าหาญในการที่ทำนโยบายในช่วงวิกฤตเนี่ยค่อนข้างดีเป็นพรีเอมทีฟหรือว่าเป็นนโยบายเชิงลุกใช่ไหมฮะพวกเรื่องของผ่อนชำระหนี้ซอฟท์โลนลดดอกเบี้ยต่างๆใน
เรื่องนี้หรือแม้แต่ไอกองทุน BSF อะไรเนี่ยนะ
ฮะใช่ถือว่าเป็นการมองก่อนมองภาพก่อนนะครับก็ช่วยได้ดีในระดับหนึ่งในเรื่องของสร้างความเชื่อมั่นก็ทำให้วิกฤตการเงินมันไม่รุนแรงนะครับแม้ว่าจะมีแรงต้านในบางเรื่องบางราวก็ตามแต่ภาพใหญ่แบงก์ชาติเนี่ยผมมองว่าทำนโยบายการเงินที่ยังค่อนข้างตึงตัวเกินไปเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เงินเฟ้อก็ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็บาทก็แข็งค่าขึ้นในเชิงของบาทเมื่อเทียบกับสกุลต่างๆนะครับผมแข็งค่าขึ้นไป 20% นะครับผมซึ่งผมมองว่าหลักๆเนี่ยมันเกิดจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวเกินไปอย่างล่าสุดเนี่ยเราปริมาณเงินเราก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างคือเพิ่มขึ้นจากปกตินะครับปกติเนี่ยปีหนึ่งมีเพิ่มขึ้น 4% นะครับและตอนหลังช่วงโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10% ซึ่งผมแทร็กมาผมก็ดีใจนะครับแต่พอไปแทร็กที่อื่นๆมาก็เห็นแล้วก็เศร้านะครับเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาโต 23% นะครับฟิลิปปินส์ 16% จีน 11% อะไรถึงอะไรก็คือภาพคือว่าพอเกิดวิกฤตปั๊บเนี่ยที่ต่างๆเนี่ยใช้นโยบายการเงินแบบนโยบายการเงินจริงๆก็คืออัดฉีดเรื่องของสภาพคล่องลงไปซึ่งนโยบายการเงินเนี่ยมันมองดูแต่ในประเทศอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดู relative หรือการเปรียบเทียบกันด้วยถ้าที่หนึ่งอัดฉีดเงินมากกว่าที่หนึ่งแน่นอนว่าค่าเงินของที่นั้นๆมันต้องอ่อนค่าลงนะฮะมันเป็นใจอย่างนั้นชัดเจนก็เลยทำให้บาทเราเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยก็มีทิศทางที่แข็งค่าขึ้น อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าตั้งแต่ไตรมาส2เราแข็งไป 6% นะฮะของอเมริกาเขาอ่อนลงแค่ 3% นะจะบอกว่าเราแข็งเพราะอเมริกาอ่อนอย่างเดียวไม่ได
้
ที่อื่นในภูมิภาคเนี่ยแข็งขึ้น 3% เท่ากับอเมริกาอ่อนลง 3% แต่ของเราเนี่ยแข็งขึ้น 6% เพราะว่านโยบายการเงินเราค่อนข้างตึงตัวมากกว่าอันนี้เป็นนี่คือเฉพาะภาพตรงนี้แต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นภาพแบบนี้มาตลอดนะแล้วถ้ามองภาพต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจมันจะเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันยังมีต่อเนื่องนะฮะดีมานด์อาจจะยังค่อนข้างน้อยเรื่องของคนว่างงานคนเป็นหนี้เนี่ยยังเยอะนั้นการลดดอกเบี้ยมากๆลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมเนี่ยมันช่วยลดภาระทางการเงินได
้
นะฮะนอกจากนั้นเนี่ย
แต่ผู้ว่าเขาก็บอกว่าเขาไปลดแล้วเนี่ย 0.5 อะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ 0% นี่เขาไม่ต้องเห็นนะไม่เห็นนะ
ก็อันนี้ผมถามผมถาม3อย่างผมเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าเพราะด้วยความว่าในอนาคตมันมีความเสี่ยงเยอะผมเลยถาม3ข้อแรกคือดอกเบี้ยเป็นศูนย์ได้ไหมนะฮะอันที่2คือเรื่องของการทำ QE จะทำได้ไห
ม
นะฮะและอันที่3คือเรื่องของการทำสิ่งที่เรียกว่า yield curve control คือการกดไอตัวผลตอบแทนพันธบัตรให้ต่ำๆอยู่เนี่ยทำได้ไห
ม
สาเหตุที่ผมถามข้อ3เนี่ยเพราะว่าตัวรัฐบาลเนี่ยจะขาดดุลมากขึ้นพอขาดดุลมากขึ้นจะออกพันธบัตรมากขึ้น เวลาออกพันธบัตรมากขึ้นมันดึงสภาพคล่องออกจากระบบแน่น
อ
นคนก็อยากที่จะไปฝากเงินไปซื้อพันธบัตรเพราะว่ามันให้ดอกเบี้ยดี
นะมันชัวร
์ส่วนนี
้
ใช่แล้วมันจะดึงดอกเบี้ยทั้งระบบขึ้นทำให้เงินหายากขึ้นเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยของคนทั่วไปเนี่ยมันไปอยู่กับพันธบัตรรัฐบาลแล้วฉะนั้นสิ่งที่แก้ต้องการแก้ไขก็คือว่าแบงก์ชาติจะต้องเข้ามาช่วยซื้อพันธบัตรนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้
อม
ผ่าน QE อันนี้เป็นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบอย่างปกติเลยฉะนั้นก็เลยถามท่านสามข้อท่านตอบว่าไอ้คือผู้บริหารทั้งหมดนะรวมถึงท่านรองเมธีซึ่งเป็นแคนดิเดตผู้ว่าตอนนี้ด้วยท่านก็ตอบว่าไอ้เรื่องของดอกเบี้ยเป็นศูนย์เนี่ยคงยากเหมือนกับที่คุณรัชพลพูดนะฮะเพราะว่าเขาลดมาบ้างแล้วก็มันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะมันลดไอ้ตัว NLR หรือดอกเบี้ย
เงินกู
้ธนาคารเงินกู้ใช่ส่วนพอลดเป็นศูนย์เลยเนี่ยมันแต่คือเขามองว่าในเรื่องของประเทศไทยยังต้องการการเซฟอยู่ถึงแม้จะ
หมายถึงว่ามันจะไปทำลายไอ้ระบบการออมของเรา
ต่อใช่ใช่นี่คือเหตุผลของเขาครับผ
ม
ส่วนเรื่องของ yield curve control ไอ้การคุมดอกคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยการเรื่องของการทำ QE เนี่ยศึกษาอยู
่
ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะใช้แต่ว่าตอนที่ตอบผมเนี่ยเป็นทำนองว่าในมีความเสี่ยงว่าทำแล้วมันก็จะมีข้อเสียมีประเด็นจุดเสียอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของ yield curve control ก็ทำให้ดอกเบี้ยมันก็ต่ำอยู่อาจจะมีผลต่อผู้ออมเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของ QE เนี่ยถึงแม้ทำได้จริงๆก็ทำได้ไม่ยากก็คือว่าไม่อะไรอ่ะไม่ต่ออายุการซื้อคืนพันธบัตรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะการทำนโยบายการเงินแบบปกติเนี่ยมันก็จะทำให้สภาพคล่องมันไหลก็ไปสู่ระบบทันทีนะครับคือไม่ดูดซับสภาพคล่องพูดง่าย
ๆ
แต่ว่าเวลาทำ QE มากขึ้นเนี่ยในประเทศอื่นๆเนี่ยเงินมันไม่ค่อยไหลเข้าไปสู่ในระบบเศรษฐกิจจริงเท่าไหร
่
มันหมุนกันอยู่ในระบบการเงินมันบางทีมันก็เอากลับไปฝากที่ธนาคารกลางที่แบงก์ชาติเขาก็บอกว่ามันมีความเสี่ยงตรงนี้ด้วยซึ่งผมก็ยอมรับว่ามันมีบ้างแต่ว่าถ้ามองในแง่นึงคืออย่างที่เรียนไปตอนต้นเนี่ยนโยบายการเงินมันดูประเทศเดียวไม่ได้มันต้องดูก่อน comparison คือเขาดู comparative
เทียบ
กันระหว่างใช่
uh-huh.
เทียบเทียบระหว่างต่างประเทศต่างๆเนี่ยแล้วค่าเงินแข็งเนี่ยมันกระทบต่อเศรษฐกิจเราระยะยาวจริงๆมันทำให้เงินเฟ้อต่ำมากคนไม่อยากใช้จ่ายนะครับผมภาคธุรกิจไม่มี margin ในการทำธุรกิจอะไรเพราะว่าขึ้นราคาสินค้าไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ต้องปรากฏค่าแรงพอกดค่าแรงมันก็ทำให้คนไม่มีกำลังซื้ออยู่เหมือนเดิมนะมันก็วนกันไปเป็นวงจรไม่ดีเนี่ยนะครับผมก็มันคือทุกนโยบายมันมีข้อดีข้อเสียผมก็นี่คือมุมมองของผมนะครับก็ตอนหลังจากฟังเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเรียนตรงๆก็ไม่ค่อยแฮปปี้นักนะฮะแต่ก็นั้นแต่ว่าก็มันก็มีประเด็นข้อบวกอยู่2อัน
อ
ันแรกก็คือว่าเรื่องของการที่ว่าพอหลังจากที่พวกผมพูดเสร็จเนี่ยนะครับผมมาเซสชั่นของพวกผมเนี่ยก
็
ทางฝั่งนักข่าวก็จะเข้ามาคุยต่
อ
นะครับผมทางนักข่าวก็มีคำถามในเรื่องของ FIDF เงินนำส่งของแบงก์พาณิชย์ที่นำส่งให้กับ
กองทุนฟื้นฟู
ใช่ตอนนี้เหลือ 0.23 แถวๆนั้นนะที่ลดจาก 0.47 ไปนะครับผมก็จริงๆมีการคุยกันก่อนแล้วในเซสชั่นผมแต่ว่าไม่ได้ลงลึกอันนี้ก็คงลงลึกมีคำถามตรงนี้มาก็ผู้บริหารก็พูดทำนองว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลดทอนอีกนะฮะซึ่งถ้าลดทอนอีกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ในเรื่องของแบงค์เนี่ยมีเรื่องของภาระทางการเงินที่น้อยลงนะครับผมก็มีการคุยกันว่าลดทีนึงเนี่ยแบงค์เนี่ยประหยัดเงินไปได้ 3-4 พันล้านเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยแบงค์ก็อาจจะสามารถส่งผ่านตรงนี้ผ่านไปให้กับผู้กู้ได้ผ่านการลดดอกเบี้ย NOR ลงได้อีกนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ลงได้อีกซึ่งอันนี้มันก็เป็นประโยชน์ต่อแบงค์เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะ
ครับ
อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของที่เป็นหัวข้อข่าวพาดหัวข่าวในสื่อพิมพ์ต่างๆเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของการที่จะไม่ต่ออายุมาตรการพักชำระหนี
้เป็นการทั่วไป
เป็นการทั่วไปใช่แต่ว่าก็ให้มีการปรับโครงสร้างหนี้อะไรต่างๆนะครับผมซึ่งไอการพักชำระหนี้เนี่ยมันจะหยุดประมาณตุลานี้ใช่ไหมครับตามหลักการซึ่งก็หลายฝ่ายตัวผมเองเนี่ยก็เอาตรงๆผมก็สองจิตสองใจแต่ใจนึงก็อยากให้เลื่อนต่อไปนะครับผมเพราะว่าภาพมันยังค่อนข้างม
ี
ความเสี่ยงอยู่แต่ว่าจริงๆการไม่ต่ออายุพักชำระหนี้แล้วก็มีการแบ่งออกมาชัดเจนว่าหนี้ไหนจะเป็นหนี้ดีหนี้ไหนที่มีโอกาสไม่น่าจะเป็นหนี้เสียคือไม่มีโอกาสที่จะจ่ายคืนได้แน่ๆนะครับแบงก์ก็จะเหมือนคลีนตรงนี้มากขึ้นเอาแบ่งตัดหนี้เสียเนี่ยไปให้กับทางบสย.ให้กับทางตัวบริษัทบริหารสินทรัพย์ภูมิต่างๆเนี่ยในการจัดการนะส่วนหนี้ดีก็ยังเก็บไว้กับแบงก์ภาพเนี้ยตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ากูดแบงก์แบดแบงก์นะ ก็แบดแบงค์ไม่เอาส่งให้ AMC จัดการกู้แบงค์ไม่เก็บไว้แบงค์ก็จะธนาคารพาณิชย์ก็จะคลีนขึ้นก็อยากที่จะปล่อยสินเชื่อใหม่ได้มากขึ้นเพราะตอนนี้มันอึมครึมอึมครึมอยู่ไม่ปล่อยอยู
่
ซึ่งมาตรการแบบนี้ถ้าส่วนตัวของผมจริงๆตามตำราเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าทำเร็วเกินไปส่วนตัวของผมว่าผมกลัวอย่างนี้ว่าไอ้มาตรการอย่างนี้มันเหมือนเจ็บแต่จบแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นเจ็บแล้วไม่จบได้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนหนี้ที่มันดีอ่ะแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นมีความแย่อยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้หนี้ดีกับกลายจะเป็นหนี้เสีย NPL ก็เด้งขึ้นอีกก็ทำให้แบงค์ไม่กล้าปล่อยจริงนะฮะก็เรียนตามตรงก็แต่ว่าภาพใหญ่โดยรวมเนี่ยคนก็มองว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างดีทำให้แบงค์นี่หมายถึงสามารถกลับมาทำกิจกรรมทำธุรกิจได้อีกครั้งหนึ่งก็เลยเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มแบงค์ในช่วงเมื่อวานนี้ด้วยหุ้นไทยก็เลยติดบวกจากภาพนี้ด้วย